šajā brīdī mēs vēl sazināsimies ar katru no 20 novadiem. Tās ir 50 mācību iestādes, un esam saņēmuši no visām mācību iestādēm un novadiem apliecinājumu, ka drošības pasākumu komplekts, kas pamatā ir distance, maska, vēdināšana un dezinfekcija, kā arī droši nogādāšanu uz skolu, kur principā šiem 20 novadiem ir pārdomāta sistēma un tā minimāliska ar sabiedrisko transportu, principā tā teritorijās neietilps lielās pilsētas, līdz ar to šī problēma nav aktuāla. Un cits detaļas, kas ir svarīgs, lai noorganizētu patiešām šo drošo mācību modeli, tiks vēl pārunāts arī ar šiem 20 pašvaldībām. Paldies Veselības ministrijai, kas akceptēja arī šo testēšanas pieeju, un mēs patiešām ceram, ka regulārs skrīnings un monitorēšana palīdzēs mums ne tikai saglabāt šīs 20 novadu skolas, bet arī divu nedēļu laikā pārskatīt un redzēt, ka Latvijas kopējā situācija uzlabojas.